Monella ihmisellä on kokemuksia siitä, miten oma henki on pelastunut hyvin täpärästi. Voi olla, että siinä tilanteessa koko elämä näyttää olevan sen kuuluisan hiuskarvan varassa. Joillakin ihmisillä on kyse jostakin sairaudesta tai sairauskohtauksesta selviäminen ihmeenomaisesti. Vain muutama minuuttia myöhemmin saatu ensiapu olisi ollut liian myöhäistä. Joillakin meistä taas on kokemuksia hengissä selviämisestä onnettomuustilanteessa, esimerkiksi liikenteessä. Liikenteessähän vaaratilanteesta voi selvitä huomaamatta edes onnettomuuden mahdollisuutta. Tai sitten joutuu konkreettiseen tilanteeseen ja pelastuu lähes varmalta näyttäneeltä kuolemalta. Itsellänikin on kaksi tilannetta, joista selvisin käytännöllisesti katsoen vahingoittumattomana. Vaikka todellinen kuolemanvaara oli hyvin lähellä, vain senttien päässä. Nuorena miehenä opiskelin maataloutta ja olin suorittamassa käytännön harjoittelua. Työskentelin harjoittelutilan metsässä traktorilla. Erässä tilanteessa olin kääntämässä konetta kapealta metsätieltä. Arvioin väärin tienreunan kestävyyden, se petti ja traktori kaatui melko reippaassa vauhdissa pyörät ylöspäin ja valui jyrkkää tienluiskaa alas ylös alaisin. Siihen aikaan turvahytit olivat vielä harvinaisia. Niinpä tässäkin traktorissa oli vain lastenvaunujen kuomua muistuttava rättikatto sateen suojana. Silminnäkijän mukaan lensin juuri koneen kaatumishetkellä kuin leppäkeihäs ulos hytistä, täsmälleen oikeaan suuntaan ja selvisin komealla mustelmalla takamuksessa. Itse en muista tapahtumasta paljonkaan. Jälkeenpäin olen ajatellut, että tämä ripeä uloslento viittaa selvästi suojelusenkelin operointiin. Tässä vaiheessa elämääni, jolloin tämä tapahtui, olin tutustunut elämäni ensimmäiseen hyvin merkittävään kirjaan, Aapiseen. Sen avulla opin ekaluokalla joskus syyslukukauden aikana lukemaan. Se avasi maalaispojalle aivan uskomattoman oven uudenlaiseen maailmaan. Ja lukeminen on jatkunut aivan yhtä suurella ja loputtomalla innolla aina tähän päivään saakka. Lapsuuden kotini ei ollut kristitty koti, joten en oppinut tutustumaan Raamattuun sen kummemmin. Tätä kirjoittaessani havahduin sellaiseen tosiasiaan, että olen aina uskonut Jumalan olemassaoloon. Niin pienestä kuin suinkin vaan kykenen muistamaan. Ja minulle on annettu varsin hyvä muisti. Rehellisesti sanottuna en ole koskaan missään elämän vaiheessa oikeasti epäillyt Jumalan olemassaoloa. Eihän itsestäänselvyyksiä tarvitse epäillä. Tämä ei kylläkään johdu minusta itsestäni. Koen tämän Jumalan antamana suurena lahjana. Jumalan olemassaoloon uskominen ei silti vielä ihmistä pelasta. En ymmärtänyt päälläni enkä sydämelläni Jeesuksen merkitystä, pyhästä hengestä puhumattakaan. Pelastuin siis parista onnettomuustilanteesta vahingoittumattomana. Silti väitän, että varsinaisesti Raamattu on pelastanut minun henkeni. Ja se kirja voi pelastaa myös sinun henkesi. Tämä väite saattaa kuulostaa oudolta ja kummalliselta. Mitä ihmeen teologia tämä oikein on? En tarkoita tällä sitä, että Raamattu olisi jotakin maaginen kirja, tai että kirjassa itsessään olisi joitain yliluonnollisia ihmevoimia. Se on kirjapainossa painettu paperille ja mustelle, niin kuin kaikki muutkin kirjat. Mikä siinä kirjassa on niin erikoista ja ihmeellistä? Sitä me jatkossa yhdessä selvittelemme. Aivan Raamatun alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, Jumalan sana tulee esiin luovana Jumalan sanana, luomisen sanana. Jumala sanoi jotakin ja juuri niin tapahtui, aivan täsmällisesti niin kuin Jumala oli sanonut. Usein kuulee sanottavan, kyllä maailmaan sanoja mahtuu. Tietyllä tavalla ajatellen se toki pitääkin paikkansa. Mutta tätä maailman kaikkeutta ei olisi olemassa, ellei Jumala olisi sitä luonut sanallaan. jos vähänkin syventyy sitä ajattelemaan, vetää sanattomaksi. Ihminen tietää maailmankaikkeudesta ja sen synnystä yhtä ja toista, ja sittenkin aika vähän. Olen vuosikausia ollut innokas apologian, siis uskon puolustamisen harrastaja. Olen keskittynyt enemmän muihin kysymyksiin kuin luomiseen. Toki siitäkin on jotakin matkan varrella mukaan tarttunut. Silti en voi sanoa muuta kuin, mitä psalmin kirjoittaja psalmissa 8 toteaa. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen, mikä on ihminen? Kuitenkin sinä hänet muistat. Mikä on ihmislapsi? Kuitenkin pidät hänestä huolen. Meidän Jumalamme on luonut koko kaikkeuden. Hän on kaiken olevaisen Jumala. Ja tämän kaiken hän teki sanallaan. Jumala sanoi, tapahtukoon, ja juuri niin tapahtui. Ja mikä ihmeellisintä, niin tapahtuu edelleen. Toiseksi, Raamatun sana on Jumalan ilmoitus meille. Esimerkiksi Vanha testamentti on pullollaan ilmaisuja. Herra sanoi, Herra puhui, Herran sana tuli minulle, ja niin edelleen. Mitä Herra meille ilmoitti, ja mitä hän ilmoittaa sanassaan edelleen? Jumala kertoo itsestään. Hän kertoo, millainen ja mikä hän on. Hän kertoo sen, että hän on pyhä, kolmiyhtenen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja että hän on rakastava ja armahtava Isä. Hän kertoo itsestään kaiken tarpeellisen hyvin perusteellisella tavalla. Pienenä poikana en voinut mitenkään käsittää sitä, että Jumala on aina ollut olemassa. En käsitä sitä järjelläni vieläkään, mutta tiedän sydämessäni ylimaallisella varmuudella, että hän on ollut ikuisesti olemassa ja tulee ikuisesti olemaan. Mikäs temppu se nyt Jumalalle on? Meidän Jumalamme ei todellakaan ole mikään pikkutekijä. Hän on kaikkeuden luoja, sen Herra ja ylläpitäjä. Jumala myös ilmoittaa, mikä ja millainen on ihminen. Jumala on luonut ihmisen oman suunnattoman rakkautensa kohteeksi. Ei ole olemassa sellaista ihmistä, että Jumala ei rakastaisi. Hän rakastaa minua ja hän rakastaa sinua. Mutta ihminen halusi tulla Jumalan vertaiseksi ja mennä hänestä ohikin. Kyllä minä tiedän paremmin kuin Jumala. Tuttua, eikö totta? Ensimmäiset ihmiset lankesivat paratiisissa syntiin. Sieltä me saimme inhottavan perinnön perisynnin. Ja jokainen meistä on siitä osallinen. Ja ihan kunnolla onkin. Jumalan ilmoituksen mukaan kaikki ovat syntiä tehneet ja vailla Jumalan kirkkautta. Näin opetetaan roomalaiskirjan 3. luvussa. Tämän itse ansaittuna palkkana on ikuinen kadotus Jumalan kasvojen edestä. Sen jokainen meistä on ansainnut ihan omilla pikkukätösillään ja koko persoonallaan. Mutta sitten tulee se toinen mutta. Mutta tämä ei jää tähän. Jumalalla on ainutkertainen ja kestävä ratkaisu tähän ihmisen ja Jumalan erottamaan totaaliseen ongelmaan. Jumala ratkaisi tämän tilanteen kokonaan itse. Jumala itse syntyi ihmiseksi, sana tuli lihaksi, Jumala tuli ihmiseksi, niin kuin Johanneksen evankeliumin alusta voimme lukea. Toisin sanoen, Jumala lähetti itsensä oman poikansa elämään tähän maailmaan ihmisenä. Silti hän yhtä aikaa samanaikaisesti oli ja on tosi Jumala. Hän opetti ja teki ihmeitä, teki Jumalan tunnetuksi. Hän sovitti ihmiskunnan kokonaisvaltaisesti kantamalla koko maailman synnin, tulemalla itse synniksi ja Jumalan hylkäämäksi Golgatan ristillä. Hän sovitti ihmisen todellisesti ja täydellisesti, ihan aikuisten oikeasti. Kuoli, mutta nousi ylös kuolleista ja vähän myöhemmin astui taivaaseen isänsä luo. Ja me pelastumme, kun lakkaamme vastustelemasta ja uskomme Jeesukseen henkilökohtaisena vapahtajana. Ja sokeripohjalla kaikki on jo valmiiksi täytetty. pelastuvan uskonkin lahjoittaa meille Jumala itse Pyhässä Hengessä. Raamattuun sisältyy hyvin vahvasti pelastushistoriallinen ilmoitus. Se on Raamatun punainen lanka. Moni ammattiteologikin ajattelee Raamatusta jotenkin kummallisesti. Vanha testamentti on vain sotia ja hirmutekoja, käskyjä, kieltoja, yksityiskohtaisia, ankaria lakeja. Uudessa testamentissa on vain armoa ja rakkautta, aivan erityisesti lähimmäisen rakkautta. Totuus on kuitenkin toisenlainen. Läpi koko Raamatun kulkee hyvin selkeästi ja johdonmukaisesti sanoma Herrastamme ja vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Vanhassa testamentissa on monessa kohtaa hyvin hoitavaa ja vapauttavaa evankeliumia. Toisaalta Uudessa testamentissa, esimerkiksi jossakin Jeesuksen opetuksissa ja Uuden testamentin kirjeessä on hyvin ankaraa ja tinkimätöntä lakia. Toki evankeliumi kaikessa täyteydessään löytyy Uudesta testamentista kaikkein selvimmin. Pelastushistoriallisen ilmoituksen lisäksi ja ohella Raamatussa on paljon opetusta ihmisenä elämiseen, monenlaisia ohjeita ja rohkaisua eri elämän vaiheisiin ja tilanteisiin. Raamatussa on myös vahva profeetallinen ilmoitus, josta paljon on jo toteutunut. Suurimpana Jeesuksen maailmaantulo ja hänen työnsä täällä. Voidaan myös sanoa vaikka näin. Joulu, pitkäperjantai, pääsiäinen ja helluntai ovat jo tulleet. Tosin helluntai tietyllä tavalla jatkuu edelleen. Pyhä Henki luo edelleen uutta. Me elämme vahvasti lopun aikaa. Siihen liittyy monta Jumalan profeetallista sanomaa. Ne kaikki tulevat toteutumaan täydellisesti loppuun saakka. Ja aikanaan Jeesus tulee takaisin ja asettaa kaikki lopullisesti kohdalleen. Raamatun pisimmässä psalmissa, psalmissa 119, jakeessa 160, löydämme hyvin merkittävät sanat. Totuus on sinun sanasi perusta, oikeat ja ikuiset ovat sinun päätöksesi. Jumalan sana on kokonaan totuus, rohkea väittämä, mutta tämän voi testata ja koetella käytännössä. Nimittäin Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, jakeessa 17 sanotaan näin. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Nämä siis ovat Jeesuksen omia sanoja. Jos näitä asioita pohdit, jätän sinulle vaikkapa kotona rauhassa pohdittavaksi, mikä on Jumalan tahto sinun suhteesi. Uskon vahvasti, että ennemmin tai myöhemmin löydät tähän kysymykseen vastauksen. Jumalan sana on ikuinen. Voimme lukea Jesajan luvusta 40. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Myös Matteus 24:35 on samaa mieltä. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ja vielä Matteuksen 5. luvusta. Totisesti laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto. Ennen kuin menemme eteenpäin, tässä välissä osin kertauksenakin 7 Jumalan sanan vertauskuvaa. Ensimmäiseksi Jumalan sana on peili. Se näyttää ihmisen todellisen tilan. Jumalan sana on myös kuin tuli, se sulattaa sydämen ja se on kuin vasara, murskaa oman vääristyneen tahdon. Ja se on miekka, erottaa kaiken olennaisen ja epäolennaisen sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Jumalan sana on myös sellainen siemen, joka luo elämää. Se on kuin vesi, joka pesee ja puhdistaa, ja se on valo, sellainen valo, joka näyttää tien. Sitten seuraavaksi muutama ajatus vakaumuksesta ja sen perustasta. Kristillinen vakaumus on ilmaisu, jonka aika ajoin kuulemme joissakin keskusteluissa tai voimme jostakin tekstistä ehkä jonkun ihmisen vakaumuksesta jotakin lukea. Keskenään hyvin erilaiset ihmiset kertovat itsellään olevan kristillisen vakaumuksen. Tämä vakaumus ilmenee sitten hyvin kirjavalla tavalla. Näiden ihmisten kristillisyys voi olla hyvin paljon toisistaan poikkeavaa. Nyt en yritä sanoa sitä, että kristittyjen tulisi olla toinen toistensa kopioita tai ajatella aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Ja jos käyttäydyt tai ajattelet toisin, olet epäkelpo kristitty. Ei näin. Mutta kylläkin jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, Jumalan luomistyön tulos. Otetaan vielä esimerkkinä vaikka kaksi sellaista kristittyä, jotka kumpikin ovat saaneet Jumalalta opettamisen lahjan. Ja he panevat sen käytäntöön ja opettavat samasta Raamatun kohdassa. Hyvässä tapauksessa kummankin opetus on Raamatun mukaista, mutta se tulee ilmi kahden keskenään erilaisen ihmisen kautta. Joitakin nyansseja aina löytyy kummankin ihmisen persoonasta. Ja se on hyvin rakentavaa rikkautta. Mutta mikä vakaumus on? Mitä se oikein pitää sisällään? Kristillinen vakaumus silloin, kun puhumme aidosta ja todellisesta vakaumuksesta, perustuu hyvin perustelluille ja pysyville tosiasioille. Sellaisille, jotka kestävät aina ja kaikkialla, kaikissa ja kaikenlaisissa tilanteissa. Vakaumus perustuu totuuteen. Ja henkilö seisoo sen takana, tuli mitä tuli. Monet veljemme ja siskomme eri puolilla maailmaa näin tekevät, aina marttyyrikuolemaan saakka. Heillä on todellinen vakaumus. He antavat koko elämänsä sen puolesta. Sen sijaan valitettavasti monella länsimaisella kristityllä on jonkinlainen tuuliviiri vakaumus. Kristillinen vakaumus perustuu Jumalan pyhään sanaan, siis Raamattuun, joka on kokonaan totuus. Jossakin aiemmissa radioluennoissa olen tarkemmin määritellyt totuuden sisältöä ja siihen liittyviä ominaisuuksia. Jos asia enemmän kiinnostaa, netistä näitä luentoja löytyy. Tässä yhteydessä totean vain lyhyesti, että totuuteen sisältyy 4 ominaisuutta. Se on objektiivinen, universaali, ikuinen ja ymmärrettävä. Ja tätä kaikkea Raamattu on. Vakaumus ei voi koskaan perustua silloin, kun puhutaan todellisesta vakaumuksesta ja todellisesta perustasta. Se ei voi perustua ihmisen itse kehittämiin, jatkuvasti vaihtuviin mielipiteisiin tai ylimitoitettuun miellyttämisen haluun. Vakaumuksellisella kristityllä Jumalan sana Raamattu on uskon ja opin ydinohje. Jos tänä lopun aikana haluat pysyä vakaumuksellisena Jumalan lapsena, palaa Raamattuun. Jeremian kirjan 3. luvussa on meille kehotus ja myös lupaus. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, minä parannan teidän luopumuksenne. Kristityilläkin on vaara vähitellen ikään kuin vain vihkaa luopua Raamatusta, mutta siihen voi ja saa palata. Ihmiset, jotka pysyvät oikeassa vakaumuksessa, perustuvat elämänsä ja turvautuvat Raamatun Kristukseen, heijastavat sellaista Pyhän Hengen antamaa valoa ja voimaa, jollainen on epätavallista tässä maailmassa. Ne eivät tule esiin ihmisestä itsestään, niiden lähde on aina Kristuksessa, lihaksi tulleessa sanassa. Tällainen valo ja Pyhän Hengen voima eivät ilmene kovuutena tai ylpeytenä tai aina oikeassa olemisena. Kun Raamatun sana Pyhän Hengen opettamana saa ihmisessä vaikuttaa, sen ehdottomasti tärkein ja keskeisin ilmentymä on Hengen hedelmä. Galattalaiskirjeen 5. luvusta monelle tuttu jae. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Kenessäkään meissä tämä hedelmä ei esiinny täydellisenä, silti se levittää Kristuksen hyvyyttä. Olen pitkään puhunut vakaumuksesta. Tänä aikana vakaumuksen säilyttäminen ja siinä kasvaminen eivät aina ole kovinkaan helppoa. Tähän liittyen jätän pohdittavaksi ajatuksen ja samalla kysymyksen. Ihminen, joka vetää sinua pois Kristuksen yhteydestä, ei sittenkään liene todellinen ystäväsi. Miten Jumalan sana on opetettava, millainen sen opettajan tulee olla? Ensimmäisenä on asenne sanaan. Tästä meitä opettaa roomalaiskirjeen 15. luku näin. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siinä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Tällainen asenne Raamattuun, joka Paavalillakin oli, on hyvä lähtökohta. Raamattua arvostava ottaa sen avoimena ja nöyränä vastaan. Raamatussa ei ole mitään turhaa tai vähäarvoista, vaikka en sitä kaikkia ymmärtäisikään. Se on monen eri ihmisen kirjoittamaa tekstiä, jonka Jumalan pyhä henki on vaikuttanut. Sekä vanha että uusi testamentti kirkastavat Kristusta. Raamatun kaanon tarkoittaa aidoksi Jumalan sanaksi tunnustettujen kirjojen kokoelmaa sellaisena, kun se esiintyy Raamatussa. Ja vielä eräänlaiset perustavat sanat ensin vanhasta testamentista, 5. Mooseksen kirjasta luvusta 6. Pidä mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Teroitan niitä, alin omaa lastesi mieleen ja puhun niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla. Ja vastaavallinen kohta Uuden testamentin puolelta, 2. Timoteuksen kirjeen 3. luvusta. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamatun opettaja myös tutkii Jumalan sanaa intohimoisesti. Hyvänä esimerkkinä pappi Esra. Esran kirjan luvussa 6. Esrasta sanotaan näin. Jumalan suojaava käsi johti Esraa, sillä hän tahtoi kaikista sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelaisille sen määräyksiä ja säädöksiä. Siis vanha tuttu ja toimiva ohje, lue ja noudata. Anna sanan tutkia sinua itseäsi, mutta vastuu sanasta ja sen puhtaudesta ei koske vain sen opettajaa, se koskee seurakuntayhteisöä ja yksittäistä kristittyä ihan yhtä lailla. Radiopastori Jukka Norvanto on sanonut, koko seurakunta voi joutua eroon Kristuksesta, jos se lopettaa taistelun syntiä vastaan. Lainaus päättyy. Jeesuksen sanoma ilmestyskirjan 7 seurakunnalle puuttui voimakkaasti juuri tähän asiaan. Parannus alkaa aina omasta itsestä. Minun vastuullani ovat omat synteni ja miten niiden kanssa toimin. Yksi hyvä torjunta se syntiä vastaan seurakunnassa on sellainen, jos siellä opetetaan ja julistetaan pyhässä hengessä puhdasta lakia ja evankeliumia, arkailematta ja maitoilematta. Tämä ei ole sama asia kuin Jumalan puolesta vihaisena oleminen, eikä se ole armottomuutta eikä Raamatulla päähän lyömistä. Mutta Jumalan sanan julistajalta se edellyttää nöyryyttä, lempeyttä, ihmisten todellista rakastamista, paljon sanaa ja rukousta omassa elämässä, Jumalan kuuntelemista, hänen edessään viipymistä. Meillä kristityilläkin on monenlaisia unelmia, myös Jumalan suhteeseen liittyviä unelmia. Ja hyvä niin, unelmat ovat tärkeitä kaikenikäisille kristityille. Mutta myös Jumalalla on ainakin 2 unelmaa, jotka Raamatusta voimme löytää. Ne liittyvät hänen omaan seurakuntaansa. Tämä ensimmäinen Jumalan unelmista on kirjoitettu Jesajan luvussa 42. Laulakaa Herralle uusi virsi maan ääristä alkaen. Laulakaa hänen ylistystään, te merenkulkijat ja itse meri, kaikki mitä siinä on. Saaret ja rannikot, kaikki niiden asukkaat. Siis jokainen tämän maapallon asukas on kutsuttu tähän joukkoon, Jumalan seurakuntaan. Se on varmistettu ja valmistettu, tehty mahdolliseksi Golgatan ristillä. Jumala tahtoo olla kaikkien luotujensa paimen ja isä, jota kaikki kumartavat ja häntä palvovat. Mutta Jumalalla on myös unelma jokaista yksittäistä kristittyä kohtaan, jokaista Jumalan omaa lasta kohtaan. Aikaisemmin jo totesimme, että Jumala on pyhä ja rakastava isä. Ja Jumala unelmoi siitä, että jokainen Jumalan lapsi, siis armahdettu syntinen, rohkaistuisi elämään ja toimimaan ja lepäämään tässä, mitä Jeremian kirjan 3. luvussa Jumala meille sanoo. Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi, etkä koskaan käänny minusta pois. Tällaista Jumala siis tahtoo. Kutsumme häntä, sanomme häntä luottavaisesti omaksi isäksi, omaksi isiksi. Pysymme hänen läheisyydessään, emme koskaan lähde pois hänen luotaan. Siis tällainen isä sinulla ja minulla meillä on. Me saamme levätä hänen rintaansa vasten. Hän on minun isäni ja hän on sinun isäsi. Tiedäthän sen.